Qavmajlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-fevral, juma, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi va xabarlarni Muhammad Yoqub kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular mundarijasi bilan tanishtirib qo'ysak. Navoiyning Karmana tumanida 28 yoshli ayol otasini bolta bilan chopib o'ldirganlik aybi bilan hibsga olindi. Qo'qon davlat pedagogika instituti talabalari o'tgan yilgi paxta pulini ololmasdan sarson bo'lmoqda. Obidqoriga uyushtirilgan suiqasddan 3 yil o'tib, imom tarafdorlarining noroziligi Shvetsiya hukumatiga qaratildi. O'zbekistonda o'tgan yili 4 milliard AQSh dollariga teng oltin qazib olingani aytilmoqda. Moskvada muhojirlar sodir etgan og'ir jinoyatlar soni oshayapti. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa xabarlar hamda Ozod nazar, Islom va musulmonlar dasturlarining yangi sonlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Ukrainada bir yil muqaddam Kiyev markazida norozilik aksiyasini kuch ishlatib tarqatish davomida halok bo'lgan samoviy yuzlik qahramonlari kunini nishonlamoqdalar. Yevromaydon tarafdorlari va o'sha paytdagi hukumatga qarashli maxsus xizmatlar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 100 ortiq kishi nobud bo'lgan va ular o'shandan beri samoviy yuzlik deb ataladi. Eng qonli voqealar 2014-yilning 20-fevralida bo'lib o'tgan va o'shanda Kiyevning Institutskaya ko'chasida 40 ortiq kishi o'ldirilgan edi. O'sha kunlarda halok bo'lganlar xotirasi hurmati 20-fevral Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning farmoni bilan samoviy yuzlik qahramonlari kuni deb e'lon qilingan. Bugun halok bo'lganlarning yaqinlariga davlat mukofotlari Ukraina qahramoni oltin yulduzi topshiriladi. Ukrainada so'nggi bir kecha kunduz ichida o't ochishni to'xtatish kelishuvi kamida 100 marta buzilgani xabar qilindi. Ukraina sharqidagi maxsus amaliyotlar matbuot markazi ma'lumotlariga ko'ra, separatchilar Ukraina harbiylari pozitsiyalarini 49 marta o'qqa tutgan. Mariupol yaqinidagi Berdyansk qishlog'iga minomyotlardan zarba berilgan. Yoppa o't ochuvchi reaktiv sistemalardan Avdiyevka, Tonenkoye, Kurakhova qishloqlariga zarba berilgan. Separatchilar o'z navbatida Ukraina hukumat kuchlari hujumlari shiddati 2 barobarga kuchayganini aytmoqda. Separatchilar pozitsiyalariga qarata 50 martadan ziyod, shu jumladan Donetsk aeroporti yaqinidagi pozitsiyalarga 23 marta o't ochilgan.